cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2020 dostali v pátek novináři, kteří se věnují popularizaci vědy. Redaktor Petr Koupský z deníku N a Daniel Stach z České televize. Tak vás tady vítám a gratuluji. Dobrý den.
Děkuji moc, dobrý den.
Vy máte spolu takový zvláštní vztah, jakkoliv nejste kolegové, ale pochopila jsem, že Petře, vy jste musel zde přítomného Daniela Stacha vidět ještě jako malého chlapce. Nebo ne musel, ale mohl.
Mohl a viděl. Na nějakém srazu spolužáků. Ten vztah mezi námi spočívá v tom, že oba Danovi rodiče jsou mý spolužáci z vysoké školy, z jednoho kroužku. Bylo nás tam 15 v té studijní skupině. Jeden z nás byl miliardář Pavel Baudiš z Avastu, který není Danovým otcem.
Ne.
A další dva byli Karel Stach a Božena tehdy Douchová, mý dobří kamarádi a Danovi rodiče.
Vy si asi, Dané, na spolužáky svých rodičů nepamatujete.
Nemůžu říct, že bych měl před očima Petra Koupského z té doby, když jsem byl asi zhruba takhle malý, bohužel.
Ukázal Daniel Stach velikost asi tak 70 cm. Petr Koupský z deníku N a Daniel Stach z České televize, to jsou laureáti ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2020. Vytáčí vás, když narazíte v mediálním prostoru na fake news nebo na nějakou cílenou manipulaci? Po tom všem, co máte za uplynulý rok za sebou?
Vlastně ani ne. Já jsem člověk, kterého, a není to ani dobrá vlastnost, je poměrně těžké vytočit. Takže mě je z toho občas smutno. Často se z toho cítím unaveně. Ale že by mě to vysloveně rozčílilo, to se mi snad ani nepodařilo. A je to chyba.
Je to chyba?
Já myslím, že to je to chyba, že bychom měli být na ty fake news víc naštvaní a víc aktivně se proti nim ozývat a možná tahle relativní smířlivost toho typu pindej si, co chceš, my jsme na to zvyklí, je nedostatek. Já to u sebe vnímám trochu jako nedostatek a chtěl bych se víc motivovat k tomu, abych proti tomu vystupoval aktivněji.
Mm-hmm. Mě to zamrzí, když to vidím, anebo když to slyším, hlavně u někoho, u koho víme, že si hledá ty informace, že normálně sleduje ty zdroje a nechá se přesvědčit nějakým jedním hloupým postem, jedním hloupým videem, nebo přímo zle myšleným postem a zle myšleným videem. My v redakci vědy tohle hodně řešíme, na to narazil Petr, jestli vymezovat nebo nevymezovat, jestli vzít tu fake news, vzít tu lež, říkejme tomu tak, jak to je, a rozebrat jí a ukázat, kde je ta lež, kde to není pravda. A nebo ne, nebo jestli tou cestou budeme informovat o tom, jaká je ta realita. My vám, vážení diváci, nabízíme ta fakta, která jsou k dispozici. Tady je od nás máte jako relevantního zdroje. Tohle je nekonečná debata, která neskončí. Myslím, že ta cesta by asi neměla být někde na půl. Myslím, že je lepší se vydat jednou nebo druhou.
Cenu Ferdinanda Peroutky jste dostali také za to, jakým způsobem jste v době covidové informovali o pandemii. Jak pracovat s informacemi v době, kdy si vlastně z názoru odborníků můžeme vybírat?
To je bezvadná otázka, velice těžká. Já si myslím, že je potřeba se dívat na to, které ty názory odborníků potvrzuje realita. To znamená sledovat jejich předpovědi. Před rokem touhle dobou, na začátku celé situace, jsme opravdu nevěděli, které z těch předpovědí věřit, jestli mají pravdu ti, kteří jsou vysloveně panikáři, anebo jestli mají pravdu ti, kteří říkají, že je to banalita, nic se nestane, to nemohl vědět nikdo. Ale postupem času se, myslím, docela dobře ozřejmilo, kdo říká nesmysly, kdo zneužívá své odbornosti v jedné oblasti na to, aby se vydával za odborníka v nějaké jiné, a kdo má svá tvrzení dobře podložené. Žena. Pracovní návod pro ty, kteří tohleto nechtějí sledovat do všech detailů, je podle mého soudu jednoduchý. Ti, kdo říkají, jsem si absolutně jist něčím, přesně vím, jak to je, ti říkají blbosti. A ti, kteří říkají, víte, možná je to takhle, možná je to takhle, chybí nám data, chybí nám důkazy, pravděpodobnější je tohle, ale ruku do ohně za to nedám, těm bych většinou věřil. Není to 100% pravidlo, ale je 99%.
Říká Petr Koupský, co k tomu dodá Daniel Stach?
Já docela často říkám nevím, ale za uplynulý rok jsem nevím říkal častěji než ještě v předchozích letech, protože jsme toho opravdu hodně nevěděli. Ale dozvěděli jsme se o tomhle jednom patogenu víc než o jakémkoliv patogenu v minulosti a za extrémně krátkou dobu. To, na co narážel Petr, je, že si vlastně každý, ty profesory, docenty, profesorky, docentky, doktorky, doktory, může vlastně zkontrolovat. Když se podíváte teď zpětně, kdo říkal třeba v březnu 2020, že virus zmizí za 14 dní nebo za 3 měsíce, tak prostě neměl pravdu. Kdo na začátku září tvrdil, že ta nejsituace, kterou teď zažíváme, je nejhorší, tak prostě neměl pravdu. A buď se k tomu postavil čelem a řekl, mýlil jsem se, protože ta situace je takováhle, a nebo strčil hlavu do písku, a nebo nějaké nesmysly šíří dál. A podle toho se k tomu můžu postavit.
Mě by zajímalo, ty, když už jsme se bavili o těch nejčastějších dezinformacích, komu to slouží? K čemu je to dobré?
Někomu třeba i jenom k prosté radosti, že ovládne něco, že se dostane do toho prostoru. Někdo má určitě nějaký širší zájem, nějaký dlouhodobější zájem. Někdy to může být řízené, někdy je to skutečně jenom nesmysl a někdy je to skutečně to nepochopení, ta špatná práce s daty, to nepochopení toho, co ty údaje vyjadřují.
Já bych řekl, že u spousty lidí je to snaha nějak popřít situaci, ve které se nacházíme, a vymodelovat si uměle nějakou lepší, ve které by se cítili lépe, že to je realizace nějaké psychologické potřeby. Čili nehledal bych v tom vždycky nějaký ďábelský úmysl a cizí propagandu, přestože takové případy existují. Ale daleko víc je to touha vrátit se aspoň myšlenkově do toho normálního světa před epidemií. A pro takovouhle touhu si dovedeme vymyslet hrozně moc věcí, skoro cokoliv.
Petr Koupský a Daniel Stach, laureáti ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2020, jsou se mnou teď ve studiu Radiožurnálu. COVID a čísla. Poměrně zajímavé věci. Ono těch statistik je veliké množství. Z čeho čerpáte vy?
Základní výchozí data jsou nevyhnutelně ta, která publikuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách a v datových sadách, které dává k dispozici, tam je toho ještě víc než na těch webových stránkách. Mezinárodní data, proto je celá řada zdrojů, nebudu je tady jmenovat, u nás v deníku jen je pravidelně uvádíme, když je citujeme. A k tomu je potřeba si umět zhánět vlastní data, obvykle z nějakých vědeckých studií, přímo recenzovaných časopisů z primárních zdrojů, a umět to všechno dát dohromady, radit se například se statistiky, protože dát ta data dohromady není jednoduchá triviální záležitost. Když to člověk udělá amatérsky, může udělat spoustu chyb. Čili otázka dat za covidu je složitá, ale řešitelná.
Petr přesně říkal ty datové sady, to zatím. Pro mě třeba v tuhle chvíli index rizika PES, ta jedna hodnota, to jedno číslo, vůbec nemá význam. Pro mě v tuhle chvíli není podstatné. Pro mě je podstatné to, co je za ním. A to já se můžu dočíst. Když se podívám do těch datových sad, tak tam vidím zjednodušené reprodukční číslo, můžu dopočítat počty lidí v nemocnicích, můžu dopočítat to, jak se vyvíjí trendy v jednotlivých krajích, třeba co do počtu hospitalizovaných, co do počtu nemocných seniorů a podobně. To je pro mě to podstatné. A my jsme si v redakci Vědy hned na začátku roku 2020 nastavili pravidla, který zdroj do vysílání ano a za jakých okolností, a který zdroj ne, za jakých okolností, a jak o něm budeme mluvit. Takže třeba když vezmeme ty recenzované články, musí projít recenzním řízením, to znamená, zkontrolovali to jiní vědci. Pokud neprošel ten článek recenzním řízením, tak ho a priori nepoužíváme, čekáme, jestli projde nebo neprojde. Takhle nám teď leží na našem společném chatu asi 6 článků, které jsou nesmírně zajímavé, ale čekáme, jestli se potvrdí nebo nepotvrdí, abychom o nich řekli divákům. Pokud je použijeme, ty nerecenzované, tak zdůrazňujeme, že neprošly recenzním řízením. To tam musí zaznít a to je, myslím, jedna z těch věcí, která ukazuje na to, jestli to médium je nebo není seriózní.
Máte na starosti vědu, ještě vás baví dělat covidové tlumočníky? Protože spousta věcí určitě musela jít stranou.
Ne, nebaví. Nebavilo mě to vlastně nikdy od začátku dělat tlumočníka přes covid. To není dobrý způsob, jak dosáhnout novinářské proslulosti a viditelnosti tímhle nešťastným způsobem. A já to beru jako povinnost, jako to, že přišla kritická situace a byl jsem povolán do služby, jako voják třeba. Člověk to dělat musí, protože to dělat může, protože je jeden z těch, kteří to dělat dovedou a jsou na tom správném místě, takže výmluvy nefungují, je potřeba to dělat, ale že bych z toho měl radost, to opravdu nemám.
Daniel Stach, služba?
Pracuji pro médium veřejné služby, tohle je, myslím, to nejlepší, co teď v tuhle chvíli jako redakce Vědy můžeme dělat, a k tomu nabízet další témata, tak aby to nebylo jen o covidu z pohledu vědy, protože teď už to jde. Na začátku té pandemie skutečně svět vědy byl světem, který řešil covid. Světové žurnály třeba odkládaly články, zaměřovaly se na covid, teď už to tak není. A proto to chceme kombinovat, proto chceme mluvit o dalších věcech, které jsou ve vědě zajímavé. Ať je to vesmírný výzkum, ať je to IT, ať je to technologie, ať je to zdravotnictví, ať je to cokoliv jiného. Ukazovat další části světa, protože ten není jenom covid.
Rok 2020 se asi nedá s ničím srovnat. Budeme jednou mluvit o době před rokem 2020 a po něm?
Já myslím, že ano, že budeme, že tohle je přelomový rok, že jak se říká, to je něco, na co budeme všichni vzpomínat. Tak já myslím, že budeme. Budeme na něj vzpomínat různým způsobem. A já na rok 2020 budu vzpomínat nejenom na rok pandemie, protože se staly i jiné věci, které můžou být pro člověka i třeba osobně důležitější, ale bude to nějaký přelom. A ptát se třeba, co jsi dělal, co jsi dělala během pandemie, podle mě bude skvělá otázka pro všechny HRisty při pohovorech. Protože to ukáže na to, jak se k tomu člověk postavil. Někdo na tom byl opravdu hodně špatně, ať už třeba zdravotně, nebo protože se staral o někoho blízkého, finančně a podobně. Další lidé udělali ale spoustu skvělých věcí. A na to my nesmíme zapomínat, že v roce 2020 spousta lidí pomáhala spoustě lidí, dělala maximum pro to, aby to ostatní zvládli co možná nejlépe. A já se strašně těším na to, až tady bude doba, a ona tady bude doba, až budeme sedět v hospodě u piva a já od vedlejšího stolu třeba uslyším, jak jeden kluk říká druhému, hele ten Martin, to je borec, viď, jak tady během pandemie pomáhal v tom důchoďáku ve vedlejší vesnici. To je ono, protože ta pandemie nám přinesla spoustu zlého, spoustu špatného, ale přinesla spoustu těch všechno není hrdinu. A na ty buďme pyšní.
No ta podstatná otázka je, do jaké míry se vrátí ten svět, jak jsme ho znali před pandemií a do jaké míry bude proměněný. No já na tuhle otázku neznám odpověď, ale jsem si jist, že je to jedna z těch nejdůležitějších, které je teď potřeba si klást. Že jedna věc je v krátkodobém a střednědobém horizontu vyřešit ten průšvih, ve kterém se nacházíme. A druhá v tom dlouhodobějším už teď přemýšlet a připravovat se na to, jak ten svět bude vypadat. Může vypadat tak, jak to teď říkal Dan, to je optimistická vize. Může vypadat taky, ale podstatně hůř. A v našich rukou teď do určité míry je, jak si to zařídíme. A zdá se mi, že o tomhle se moc nemluví a nepřemýšlí. Měli bychom.
Faktem samozřejmě je, že to, jak to teď zvládneme nebo nezvládneme, nás ovlivní ne na roky, ale desetiletí dopředu. Protože se můžou roztočit různé spirály, dluhové spirály, psychologické problémy. Tyhle spirály se můžou roztočit.
Já myslím, že už
a do nějaké míry
jsou.
Se roztočí bez sporu a budou se roztáčet dál. A bude to stále víc. Ta pandemie jako taková nemusí být to nejtěžší a s velkou pravděpodobností nebude. Ty důsledky té pandemie potom ano.
Připravila jsem si krátký dotazník. Budete schopni mi odpovědět na pár stručných otázek?
Budeme se snažit stručně odpovědět.
Dobrá tedy, ano, dobrá tedy. Poprosím vždycky Petra Koupského, je starší, aby odpovídal první. Potom to bude na Danielu Stachovi. Humanitní anebo technické obory?
Oboje.
Ideálně kombinace.
Přímo anebo oklikou?
Podle situace.
Raději přímo.
Svobodná vůle anebo předurčenost?
Svobodná vůle.
Svobodná vůle.
Pocity anebo analýza?
Oboje.
Analyzovat pocity.
Dystopie anebo fantazie?
Rádi bychom fantazii, musíme počítat s dystopií a zvládnout ji.
Fantazie, ve které si ukážeme svět, který bychom chtěli mít a k němu směřovat.
Poslední moje otázka v krátkém dotazníku. Nejmenší obr anebo největší trpaslík?
Normální člověk, prosím.
Dane.
Ani jedna volba nevychází dobře.
Nevychází. Já jsem se tomu sama smála, když jsem si to vymyslela, protože nevím, jak velký je nejmenší obr.
No a tak mi řekněte, jak byste odpověděla.
Já nevím, já si myslím, že obr je pořád obr. I kdyby byl maličký, je to obr. A trpaslík, i kdyby to byl největší trpaslík, zůstane trpaslíkem. Já nevím.
Já myslím, že není dobré být ani obrem, ani trpaslíkem. A že kdykoliv nám někdo vnucuje tu roli, ať už velkého či malého obra nebo trpaslíka, tak bychom měli udělat všechno pro to, abychom se jí vymknuli. Jsme normální lidi, zůstaňme normálními lidmi i za okolností, které nás nutí stát se obry nebo trpaslíky.
Když jsme v takovém lehkém tónu teď v tomto vstupu, tak jsem se vás chtěla zeptat na jednu věc. Daniel samozřejmě moderuje, i vás jsem, Petře, viděla moderovat na veřejných fórech. Používáte tablet na moderování?
Ano.
Ne. Já se snažím většinu věcí dělat z paměti, z hlavy a když je potřeba, tak improvizovat. Ale já taky nevystupuju v tak kritických situacích jako Dan v živém vysílání, kde záleží na každé vteřině a kde tu chybičku prostě nesmíte udělat. Já obvykle se s ní můžu nějak vylhat.
Ne, mě totiž právě zajímal ten moment, kdy člověk na tom tabletu klikne někam, kam by neměl. A najednou veškeré přípravy, otázky nebo i prostě nějaké online dotazy, které chodí, zmizí a člověk je tam holý.
To se může stát. Můj přístup je vzatý z ponaučení od Arthur C. Clarka, a to, že já mám všechno vytištěné třikrát. Tak mám informace na tabletu, v telefonu a v notebooku a to základní mám ještě vytištěné na papírech. Takže jasně. 3,5 řekněme.
Takže až vás jednou uvidím žonglovat nebo odhazovat, tak ano, se něco pokazilo.
Přesně tak. Někdy kombinuji třeba 3 různé device, 3 různé přístroje, protože na každém mám něco jiného. Ano.
Dostali jste cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2020. Já jsem přemýšlela, co by za každého z vás mohlo být vaším mistrovským kouskem. Jenomže to se strašně těžko říká, protože většinou si ceníme věci, které bývají daleko méně vidět. Já třeba vím, Dane, že vy jste hovořil s Andrew Foistlem z vesmíru, což s těmi vteřinovými prodlevami muselo být nesmírně zajímavé. A říkala jsem si, je tohle to nejcennější, nebo je to jenom ukázka toho, co dokážeme?
Je to pro mě obrovský zážitek. Těch 6 sekund, které tam trvalo to zpoždění, jsme zvládli, ale hlavně jsem byl pyšný na ten tým, že to celé zvládnul. To si myslím, že pro mě bylo asi to nejcennější. A pro mě asi to největší, kdybych měl vzít nějaké mistrovství, byť já bych k sobě žádné tady nepřipojil, přiznávám otevřeně, že si nemyslím, že bych nějakého mistrovství v čemkoliv dosáhnul, tak by bylo to, že mám to štěstí, že mám kolem sebe tak dobré lidi, kteří odvádí tak dobrou práci.
Petře.
Já se na žurnalistiku dívám jako na řemeslo. Jako na řemeslo, ve kterém se snažím odvádět stabilně dobrou úroveň. Mně jde o to, aby tam nebyly nejhorší kousky. To je podstatná věc. Každodenní služba, každý den odvést solidní řemeslný výrobek.
Řečeno vašimi vlastními slovy, něco jako rohlík.
Něco jako rohlík, ale rohlík má být dobrý. Rohlík může být odporný, který přivezou už gumový, anebo může být vynikající, že si řeknete ano, tam si chci jít koupit rohlík zítra zase a pozítří. A vzhledem k tomu, že já pracuji v médiu, které je na předplatné, živí nás naši čtenáři, tak minutně potřebujeme, aby si ty rohlíky přišli koupit zas.
Takže žurnalistická pekárna tady.
Ano, já bych se za to přirovnání vůbec nestyděl, to je úplně v pořádku. Nakonec to je to, co ráno potřebujete, rohlík, kávu a noviny.
A noviny. Petr Koupský z deníku N, Daniel Stach z České televize. Oba muži za popularizaci vědy, za informování o pandemii koronaviru. Já si říkám, jak důkladné jsou vaše přípravy. Protože, Dané, u vás třeba mě zajímaly rozhovory s Noamem Chomskym, nebo třeba jak povedete rozhovor s Richardem Dawkinsem a říkala jsem si, to jsou stovky stran rešerší a desítky knih. Čtete to?
Buď já, nebo moje rešeršistka Pavlína Sedlářová, která je rešeršistkou a Hyde Parku civilizace, odvádí geniální práci.
Mě jde třeba o ty knížky, jestli když ano. Máte Chomského, tak jestli si vyberete zásadní knihu, nebo jestli si vystačíte třeba s rešeršem.
Ne, některé knihy přečteme. Vlastně pokud ten autor napíše nějakou knihu, tak čteme tu knihu. Pokud jich napíše 25, tak nepřečteme všech 25 knih, ale my se nechceme bavit třeba o všech těch tématech, které v těch knihách jsou. My tomu říkáme odkud kam. Tedy, co se chceme dozvědět, jakým způsobem má na sebe ten rozhovor navazovat, co nám má přinést, co má přinést našim divákům. A na tom já trávím třeba hodiny. Když vezmu úplně takový rozhovor, který na první pohled může vypadat jednoduše, a před 9 dny jsme vysílali rozhovor s lescem Adamem Ondrou. A já jsem strávil 4 hodiny tím, že jsem skládal jenom ty věci tak, jak mají jít za sebou, a to přesto, že veškerá rešerše už byla hotová. 4 hodiny čistého času, jenom skládání těch věcí, tak aby to mělo to, co chci, aby to mělo. Aby si to pravé odnesli diváci z toho rozhovoru.
Petře, jak vy to máte s popularizací, když jsme u těch bohatých autorů na knížky, na publikační činnosti a tak dále, a vy jste tím tlumočníkem, který to vlastně potřebuje dát dál?
Mým cílem je lidem ukázat, že je zajímá něco, o čem vůbec nevěděli doteď, že je to zajímá. To je možná jinými slovy totéž, o čem před chviličkou mluvil Dan. Ukázat lidem, kteří nikdy se nezajímali o lezení a nevěděli třeba nikdo, ten člověk je, v čem je přitažlivost toho, co dělá. A co si z toho třeba mohou vzít pro sebe, i když v životě se skály nedotknou. Já se snažím tímhle způsobem přistupovat k tématům, jako je matematika, fyzika, to jsou takové věci, o kterých průměrný člověk většinou řekne ne, to mě ve škole vždycky odpuzovalo. Jen mi o tom nic neříkejte, já chci zůstat hloupej do konce života. A já se snažím tenhle předsudek zbourat tím, že ukážu, že to je vlastně něco úžasného, co vás zajímá, jenom vám o tom nikdo zatím neřekl, tak my budeme první, kdo vám o tom řeknou. Když se tohle to povede, tak to je splněná profesní ctižádost.
Jiní hosté jsou Petr Koupský a Daniel Stach. Oba dva dostali v pátek cenu Ferdinanda Peroutky. Vybrala jsem ze svých rešerší na vás každému jednu knihu. Dane, vám knihu Natálie Gorbaněvské.
Poledne.
Poledne.
Kniha, kterou by si měl každý přečíst, aby pochopil, jak svět také může vypadat, kam se svět může dostat. Kniha, ve které ona popisuje svoje zážitky z psychušky, to, jak ji fyzicky, psychicky týrali. Utrpení, které zažívala, protože se postavila za nás. Kdy šla protestovat na Rudé náměstí v Moskvě za vaši a naši svobodu. Kdy protestovala proti okupaci Československa. Obrovská osobnost, obrovská hrdinka a pro mě obrovská čest, že s touhle paní, která měla neuvěřitelnou vnitřní sílu, přestože mi byla ani ne do půl hrudníku výškou, jsem měl tu čest mluvit. A v Hyde Parku civilizace ona popsala ještě o něco víc, než řekla v té knize Poledne, ale pokud jednu knihu si přečíst, vybrala jste přesně tu, kterou bych vybral já, Poledne.
No Petře Koupský, vám jsem vybrala knihu, která možná nesouvisí s popularizací vědy a je to Herman Broch, Náměsíčnice.
To je kniha, která souvisí s jedním z mých oblíbených historických období, období, kdy se měnil ten stabilizovaný svět toho dlouhého 19. století, který vzal za své ve výstřelech první světové války a lidi si najednou zvykali na to, že svět je úplně docela jiný. Že se možná proměnil nejvíc, co se kdy proměnil v moderní době, že ani ty další katastrofy 20. století s tímhle z psychologického hlediska nesnesou srovnání. Navíc se to odehrává v té části světa, která prošla asi myšlenkově největší proměnou, čili v německy mluvící střední Evropě. A řekl bych, že si z toho můžeme odnést poučení, že vůči takovým zvratům nejsme imunní, že všechno, co jsme kdy pokládali za stabilní a pevné, tak se může rozpadnout. Konec konců tím se zase vracíme k tomu motivu epidemie. A že se s tím budeme muset nějak vyrovnat a že nám to nepůjde snadno.
Já bych se možná, Petře, s vámi ještě zastavila u knihy Věda podle abecedy. Některá hesla se povedla méně, některá více. Takto kriticky jste hovořil o své vlastní práci. A pak jste napsal, osobně mám nejraději kapitolu Tuhík. Takhle to mělo vypadat celé. Já jsem se bohužel ke knize nedostala. O čem je Tuhík?
Je to Věda podle abecedy a když to měla být abeceda, tak jsem si ctižádostivě vytkl, že tam budou opravdu všechna písmena, pokud na ně může začínat nějaké slovo. Na ť očividně slovo začínat může a vymyslet slovo začínající od ť, ale i ď a ň byl problém, musím říci. Ale vymyslet slovo začínající od ť, které můžete dostat do popularizace vědy, mi dal trochu zabrat. Ta kapitola je o tvorbě českého přírodovědného názvosloví v období obrození v 19. století. Tuhík je umělé slovo, které vymyslel Jan Svatopluk Pressl. A dá se na tom docela dobře ukázat, jak ti obrozenci přemýšleli, jak fungovali, ale i to, jak bohaté to názvosloví dneska máme díky genialitě několika málo lidí a jak je vlastně hezké a půvabné. Líbí se vám, Lucie, slovo Tuhík?
Je nádherné. Je to skoro stejně, je to stejně krásné slovo jako krásné české slovo koláček. Je v něm tolik citu, že by se člověk až rozplynul.
Myslím si to tak.
Pozor, bez ironie. Tak se směje.
Jsem teď vůbec nebyl jistý, dokud nepřišlo to bez ironie.
Hyde Park civilizace 2, rozhovory. Podle čeho jste vybíral, když těch osobností bylo tolik?
Tak, aby jsme si s Gáby řekli, že jsme tam dali pestrost světa. Tak, abychom ukázali, že na světě nejsou jenom ti, kteří dělají tvrdou vědu, ale také ti, kteří svým přístupem bojovali za svobodu ostatních a také ti, kteří mají třeba úplně jiný pohled na svět, než jaký bychom viděli na první pohled. Eric de Klerk, člověk, který zachránil miliony životů tím, že s profesorem Holím vyvíjel antivirotika, která pomáhají lidem na celém světě. Na druhé straně třeba Vladimír Dzuro, který vyšetřoval zločiny na Balkáně. Na straně třetí Andrew Feustel a jeho manželka, pohled na svět z vesmíru jako takovém. Čtvrtý Miroslav Zikmund, člověk, který viděl svět zase z jiných koutů a jiných částí. A tohle jsme chtěli ukázat. Abychom si nemysleli a nevěřili, že naše oči jsou ty jediné, které vidí svět takový, jaký je. Ne, ten svět je různý podle toho, jak se na něj díváme.
22. prosince roku 2020 vyšel v deníku N článek, který se jmenoval Můžeme si lehnout a rozplakat se. Lepší je ale vstát, číst a pochopit. Rok covidu očima Petra Koupského. Já bych asi na závěr našeho rozhovoru citovala, Petře, vás. Píšete o covidu. Tenhle závod je jiný. Nejspíš má taky někde cíl, ale my nevíme kde. Musíme uběhnout ještě 20 kilometrů nebo 100. Jaká je rozumná taktika při běhu na neznámou vzdálenost? Jaká je rozumná taktika při běhu na neznámou vzdálenost?
Já za stolik naběháno nemám, ale řekl bych, že hospodařit silami a snažit se, kromě toho, že běžím a běžím a běžím, taky se během toho běhu něco dovědět. Například se dovědět, kde ten cíl je.
Hledat, jak běžet co nejefektivněji a u toho dělat to, o co se můžu opřít. Na čem to můžu stavět. V tomhle běhu je to posilování vlastní obrany schopnosti, správné mytí rukou, chovat se zodpovědně a zůstat co nejvíc v pohodě, protože hlava řídí tělo, ne obráceně.
Poslední moje otázka, pánové, a co jinak? Pardon, vysvětlím, jo? Vysvětlím. Já jsem si v jedné z takové věci, kterou jsem napsala, myslela, že na seznamu nejblbějších novinářských otázek je i otázka, a co jinak. Ale Marek Eben mě vyvedl z míry a říkal, ne, otázka, a co jinak je geniální, protože tomu respondentovi dává možnost mluvit o tom, o čem by rád, ale vy se ho na to nezeptal. Takže co jinak? Petře Koupský.
Jinak bohužel málo, jinak méně, než by bylo příjemné. Ale využiju té příležitosti. Jinak já mám velikou radost, že v deníku N můžu pracovat s tím týmem, se kterým můžu pracovat. Dan se tady několikrát opakovaně zmínil o týmu, se kterým spolupracuje on, tak já bych rád aspoň jednou řekl, že v těch novinách je skutečně báječná skupina lidí, báječná parta do jedné a do jednoho. A že to je ta největší radost, kterou já z práce mám, a to je to, co mě drží nad vodou a na nohou. Jednoznačně tohleto.
A co jinak, Dane Stachu?
Život možná těžší, než bychom si sami přáli, pro mě, ale přece jenom je to situace jednodušší než spoustu dalších lidí, kteří pracují v nemocnicích a podobně. Ale já chci hlavně dvě věci zvládnout. A to, že budu zdravý a že budu mít radost ze života. A tohle mi COVID zatím nevzal. Ani jedno, ani druhé. A budu dělat maximum pro to, aby to tak platilo dál.
Petr Koupský, Daniel Stach, dneska hosté Radiožurnálu jako laureáti ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2020. Tak ještě jednou blahopřeju a ať se vám daří.
Mnohokrát děkuji, hezký den.
Díky moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.